Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Tarkade klubi.
Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid palmipuude püha eelsel laupäeval ja tõdeb, et kui nädal tagasi saime tervitada saateaegu kalendrikevadet mõõdukate külmakraadide ja mõningase lumesajuga, siis nüüdne päev on küll kevade nägu ja tegu ning tänavuse potipõllunduse esimesed märgidki peaksid olema silmaga nähtavad. Me elame endiselt ajas, kus 2 plus 2 pole isegi norm, vaid ikka reegel ja pingutus võitmaks pikka tervishoiulahingut meie keskel võiks olla endiselt ühine. See 2 plus 2 on kaugeltki enne tänase koronaviiruse ilmnemist olnud tava ja reegel ka meie saates, mis täna on eetris oma uue tulemise 394. korda. Ja reegleid on meil muide veel, aga need on juba formaliteet, milliseid küll professor Sulev Nõmmiku kehastuses kultusfilmis Mehed ei nuta eitas. Meil on täna kevade teisel laupäeval hea meel tervitada Tarkade klubi Tartu stuudios üle mitme aja head erudiiti, tema kõrgeausust Peeter Volkonskit.
Tere.
Ja Vürst Volkonski paarilisena kultuuri erudiiti režissööri ja kirjaniku Andres Keili.
Tere.
Tallinna stuudios aga tervitame vanu häid tuttavaid, Wikipedia administraatorit, tauhinnatud ulmekirjaniku ja meistrikandidaati Kaves Taivaristi.
Tere.
Ja ehitus- ja kunstimeistrit Marti Suurorgu.
Tervist.
Nii siis need formaliteedid, mille kohta mäletatavasti samas filmis küsis Leon Normeti tegelaskuju. 10 küsimust, mis eeldavad suulist arutelu, mis täna on jaotunud järgmiste teemade alla. Geograafia, sport, revolutsioonitaimed, evergreen ja vaaria. Küsimuste autorid on täna Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, Ingliranna patrioot Enno Sivadi ja siinkõneleja Timo Tarve. Alustame ja anname avavaliku õiguse teemade valiku osas täna siis tartlastele teie kõrgeausus ja Andres, palun.
No aga alustaks õige revolutsiooniliselt kohe.
Ma arvan küll, jah, see on kohane meile.
Revolutsioonitaimed on teema ja sellega siis räägime erinevatest taimedest erinevate revolutsioonide sees. 31. oktober 1918. Ungari pealinnas Budapestis toimub riigipööre, mille eestvedajaks oleb sotsialistist graf Mihaili Karoli, kehtestab isenese juhitava Ungari rahvusnõukogu valitsuse. Pisut enam kui 2 nädalat hiljem kuulutatakse välja Ungari vabariik. Rahvusnõukogu toetajad tulevad tänavatele kandes rinnus just seda korvõieliste sugukonda kuuluvate lillede õisi. Millest ja lillede õisi ehk mis nimeline revolutsioon? Seda Eestiski väga levinud lille on maailmas 180 liiki. Neid, kes botaanikast suurt ei jaga, võiks ehk aidata viide Narvas poodlemisele.
Astrid.
Välka vastus. Tartu on mängu positiivselt. Siin ei jõudnud isegi suurt mõelda. Mõeldud, öeldud ja kõik õigesti öelda, et see oli tõesti Astri revolutsioon Budapestis. Viide Astri kaubanduskeskusele Narva kesklinnas. Palun, Taivo ja Marti.
Miks sa pead vangutasid?
Sa hakkas juba nüüdse pöandiga.
Sa ei oleks teadnud.
Miks ma ei teadnud?
Ah, sa oleksid teadnud?
No kuidugi.
No näed.
Aga kui sa oled nii kompetentne nende lillede küsimuses, võibolla tahad teist revolutsiooni lille?
Siin ta ei huvita revolutsioon.
Huvitab aga pigem ilma lilledeta.
No, see on nagu looduse küsimus siis, võtad ära siis.
Jah, küll, võtame siis selle teise revolutsiooni lilled.
Jaa, ma ei öelnud, et tegemist on lilledega revolutsioonis, taimedega ikka revolutsioonis. Oh, seda vaest rõhutud ja rahutud Myanmari, endise nimega Birmat. Ka käesoleval aastal oleme jõudnud kuulda järjekordsest võimu kukutamisest selles riigis, mis viinud valitsusjuhi kohalt Aung San Suu Kyi ja asemele toonud taaskord hunta. Veel mõni aasta enne seda, kui too vastuoluline daam just kui reformimeelse ja demokraatliku valitsusjuhina aastal 2011 koduarestist võimule tõusis. 2007. aasta hilis suvel puhkes pool sajandit valitsenud hunta vastu riigis vaikne vastasseis riigi munkade seas. Selle päästikuks oli küll hunta loobumine riigikütuse hinna subsideerimisest, aga tegelikult oli tegemist laiema vastuhakkuga valitsevale võimule. Millist nimetust see revolutsiooni mõõtmegi saavutanud mäss munkade seas kandis? Nimetust otsige vürtside ja parfümeeria maailmast. Kasutage abilisena teadmisi võhumõõgaliste sugukonna tuntud taimedest sealkandis ning teinekord tüütusenigi kas küsitud või eksponeeritud fakti millestki, mis oma valdkonnas on kõige-kõige kallim.
Nii, vürtside ja parfümeeria maailm. No, iirist nimetatakse võhumõõgaks, aga iiris nagu ei kuulu vist vürtside hulka ja ma ei ole kindel, et seda ka parfümeeriast kasutatakse.
Jah, see iiris nagu ei kõlba.
Kas kaneeli saadakse kaneeli puust?
See on koor,
jah.
Oot, aga siis on niisugune nagu krookus.
Krookus?
Sealt ei saa mingit vilja.
Kumb krookus on, vürts või parfümeeria?
No kui sealt juba mingit vürtsi saab, siis...
Kas saab?
Parfümeeris, jah.
Kas saab see krookusest vürtsi?
No võib küll saada.
Krookus on isugune pisikene lill, aga võhumõõk on hästi suur. Kas krookus ikka kuulub võhumõõgaliste
võtta? Seal võib mingi seeme tekkida, valmida. Ja siis selles on...
Kõik taimed tulevad seemnest.
Ei, no seda küll, jah. Oota, mis vürtsid meil veel olemas on, sa tead?
Anis.
Anis ei ole võhumõõgaline.
Ei ole. Ma imestaks põrmugi, kui Myanmaris lootus kasvaks. Aga lootus vist ei kuulu võhumõõgaliste hulka, see vist on rohkem vesiroosi sugulane.
Oota, aga see krookus, võhumõõk, iirised. On seal mingid iirised siis niuksed? Ega see, mis meil siin peenra peal on?
Sa ikka arvad, et iiris on vürts ja parfümeeria või?
Ei, see on iiristest ma küll pole kuulnud, aga kas see krookusel ei ole tõesti mingi seeme, mis on mingi teise nime all?
Et krookuse seemet nimetatakse võib-olla mingi teise sõnaga.
Jah.
Ma ei ole kuulnud, minu mõelest krookuse seeme on ikka krookuse seeme.
Oled sa sellest krookuse seemest üldse kuulnud?
Ma olen seda lapsena kunagi mulda pannud ja enne läks kasvama.
Äkki oleksid saanud parfümeerias kasutada?
Võib-olla, aga ma ei ole kunagi parfümeeria vastu huvi tundnud.
Aga iirise seemet oled näinud?
Ei ole.
Kis, kis.
No jah.
Ja mis moodi see nüüd küsimus oli?
Et küsime, millise nimetusega revolutsioon?
Millise nimetusega revolutsioon?
Vastus tuleb otsida vürtside parfümeeria maailmasta.
Oh, soo, kas safran ei olnud mitte mingi eriliselt kallis?
See ongi õige vastus, ma arvan.
Et see siis parfümeeria vist on, vürts on vist ka. Siis seal taista vist kasvab. Kui ma õigesti mäletan, siis safran on ka mingisugune värvitoon ja kas mitte nende buda munkade rüüd ei ole safrani karva. Paneme siis safran.
Ja ometi jõudsime kohale, see tõepoolest on safran. Vürts ja värvaine, mida saadakse. Safran krookuse, see oli ka õigel teel teil õiest. Emaka suudmes kui täpne olla ja teda saadakse ühest taimest väga vähe, mistõttu ta on tõesti ka maailma kalleim vürts. Safran revolutsiooni nimese kandis 1-1. Revolutsiooni taimed läksid täispangale. Andres ja Peeter, palun.
Sport.
Nii, ja Keil, tüüpiline, valid spordi ja saad just. UEFA meistrite liiga poolfinaali mängudes, mis kevadel 2003 aset leidsid, juhtus huvitav lugu. Omavahel kohtusid AC Milan ja Milano Inter, nende mõlema ühisel kodustaadionil San Sirol. Mainitute esimest omavahelist kohtumist 7. mail vilistas venelane Ivanov ja see lõppes 0-0. Teisel mõõduvõtmisel 13. mail oli kohtunikuks prantslane Vessier ja seegi päädis viigiga 1-1. Finaali pääses edasi AC Milan. Kuidas siis nii?
Ma võin kohe öelda, seda ma tean.
Ei, siin ei saa nagu muud varianti olla, kui et üks mäng oli nagu märgitud ühe kodumänguks ja teine oli märgitud teise kodumänguks, mis tähendab seda, et siis järelikult see, kes oli mängitud teise mängu kodumänguks, ei saanud edasi, vaid edasi sai see, kes teises mängus lõi värava.
Kõik kõige keeldab jalgpallist nii palju. See on tõepoolest võõrsil löödud värava reegli alusel. Kui kaks klubi taolistel tingimustel mõlema ühisel kodustaadionil kohtuvad, tuleb kõigepealt liisuga kindlaks teha, kummas mängib kumb võistkond väljaku peremehe staatuses on ja viigi puhul loetakse siis vastavalt reeglitele võitjaks Mansa, kes sellisel juhul nii-öelda võõral väljakul mängides rohkem väravaid lööb. Ja teises mängus oli siis võõrustaja Inter ja külaliseks Milan ja Milan Anli võõrsil värava. Kena, Tartu läheb selle spordiküsimusega 2-1 ette. Taivo Martti te saate valida.
Kuule, võtame teise spordi.
Andrus Kivirähki, Heiki Ernitse ja Jannu Põldma loodud koiratüdruk Lotel on sõber nimega Bruno, kellel ema keelas õnnetuseks igasuguse sportimise ära. Põhjusel, et üht kindlat spordiala harrastades kadus ära Bruno isa Matti. Ja me küsime, millist ala harrastas Bruno isa Matti ja kuidas ta suutis seda harrastades ära kaduda. Selle ala ajalugu ulatub 15. sajandisse, ehkki viiteid sarnasele alale esineb juba ka piiblis. Juba 18. sajandil jõudis see alaga teatud kultuuriruumi spordimängudele. Aastast 1900 on see olümpiamängude kavas. Ka ühel Eesti atleedil on õnnestunud sel alal autasustatuna olümpiapoodiumil korduvalt seista.
Mina olen seda Lotte filmi näinud ja minu mäletamist mööda Bruno isa Mati harrastas vasara heidet ja heitis vasarat nii kõvasti, et ta ise lendas koos vasaraga teadmata kuhu.
Kõik kõige, välk vastust tasub Lotte filme ja raamatuid lugeda. See oli tõepoolest vasara heide ja viiteid oli küsimuses nii Highland Gamesile Šotimaal, kui ka kahekartsele olümpiabronksile Jüri Tammele. Muide, mis puutub Bruno isasse Matisse, siis mõni osa hiljem ta tuleb õnnelikult tagasi, koju pere juurde.
Tuli tõesti, ma nägin ka seda.
2-2, Andres ja Peeter Tartus, palun.
No, ma vaatan, et Peeter on segaduses. Mida valida?
Jah, valime. Mul tuleb hästi välja inglise keelt. Evergreen.
Evergreen ja see on väga hea valik ja väga hea meel, et Peeter selle valiku just teeb, sest seede rubriik on pühendatud Peetri kolleegile. Eeloleval neljapäeval, 1. aprillil on Ita Everil 10 süsteemis tähtis sünnipäev. Temast on koguni 2 elula raamatut, nendest teine meist paljude riiulite leiduv Margit Kilumetsa sulest teos, mis 1,5 kümnendit tagasi mõnda aega kestnud omataoliste väljaannete buumile aluse pani ja teine aastast 1991 autoriks on Helle Tamm. Selles varasemas ehk teisena mainitus avaldab ta Ita ühe enda tegelikult ka nii asjatundlikele kriitikutele kui ka laiemale publikule silmatorganud näitlemisvõtte päritolu. Nimelt, miks rollide mängimisel lausa fanaatiliselt tegelaskujude iseloomulikule kõnnakule ning sellega ühes sammuti kantavate jalavarjude valikule tähelepanu keskendanud on, millega meie Grand Old Lady seda põhjendas. Küsitav põhjus tuleneb küsimuse kangelanna ja ta pere eluolust või veel otsesemalt öeldes olme tingimustest 1940-ndatel ning on sellisena iseenesest vägagi loogiline. Ehk siis, kust ja miks pööras Ita Ever või pöörab jätkuvalt, kui ta lavalaudadele peaks tagasi tulema, tähelepanu oma tegelaskujude kõnnakutele.
Olmetingimused 40-ndatel, pere olmetingimusel, kas nad olid ära kuskil?
Ei, nad saadet ei olnud. Ja vaata, sellega on niimoodi, et kui nüüd öeldakse, siis mul tuleb meelde muidugi.
No aga äkki see on midagi sellist, et kingadega oli keeruline, et ta sai oma esimesed kingad üldse kunagi hiljem võrreldes tänapäevaste lastega.
Kui 40-ndatel ta oli juba mõtlenud ise.
Preili.
Ei, no mis ta on sündinud?
31.
31, eks 40-ndatel oli ta üle 10.
Üle 10 ja varalt 10 aastasin ja palju jälle.
Ei no jah, aga mingite pastelde või tuflite või...
Mida on Tallinna rõhuk.
Nii, kassisoba.
Ei, ta oli kuskil seal, ei mäletama, et kassisoba, aga...
No mul on mingi kassisoba pelgulinna nagu
ei, või
mälestus.
No jah, see ei no, see, ole kuskil veerenni või, või tead, ma ei mäleta midagi.
No loogiline on, kuule, oota, Kadri kasuema, see Sokli korrus, et ta nägi mõõduvate
vot.
Just, see on loogiline.
Vot.
Hiilgav vastus ja välja tuletis Andres Keil. Täpselt nii see oligi. Ita Ever elas koos perekonnaga teismeas tõesti Sokli korrusel, kus ta aknast vaid jalgu nägi. Ta enda sõnade kohaselt tuhandeid ja igasuguseid, kiirustavaid ja lonkivaid, noori ja vanu väga heades ja väga viletsates jalatsites.
Tarkade klubi.
Kolmas punkt teile, me jätkame täis eduga poole mängu peal. 3-2 ja Taivo ja Martti saate valida.
Geod.
Jah, võtame siis geograafia.
Geograafia ja küsimus teile kõlab. Saaremaal elab ümmarguselt 31 000 inimest. Hiiumaal 9000, Muhusaarel 1500. Selline on Eesti saarte esikolmik rahva arvu järgi. Aga kogu maailmas nimetage 3 saart rahva arvu järgi alustades esimesest. 2 õiget annab pool punkti eeldusel, et te panete esikohal oli ja täpselt paika. Teine kolmas asetus võib ka vahetusse minna. Klassikaline geograafi nimetage 3 rahva rohkeimat saart maailmas.
Esimene on vist Indoneesia.
Jah, Java on esimene. Teine, mu meelest see Jaapan ja Honshu peaks olema. Ja ka kolmas... Kus veel palju rahvast on? Suurbritannias saare nimi on Britannia. Britannias on palju rahvast. Aga on ju veel mingid.
Indial ei ole saari, kus oleks nii palju rahvast.
Ei ole. Sri Lanka muidugi on.
Hiina, Taiwan.
Taiwan, ma ei tahaks panna, sest Taiwan on väga mägine. Ma mõtlen, et see saar peaks olema kas väga suur või väga tihedalt asustatud. Taiwan ei ole kumbagi.
Malaisa või Singapur?
Singapur on liiga pisike, sinna mingisugune 5 miljonit mahub ja rohkem seal ei ole. Ja Malaisia pole saar. Ja noh, Borneo... No,
seda küll, jah. Lääne pool kõral...
Seal ei ole suuri saari. Gröönimaa on, aga see on inimtühi. Üldse see Kanada Arktika saarestiks, see on inimtühi ja kui see maha arvata, siis ei ole lääne poolkeral suuri saari.
Aafrikast ei tule ka kuskilt niukest.
Madagaskar muidugi.
Aga see vist ei ole arvesse, seal vist ei ole ikka
nii. See ei ole vist nii tihedalt asustatud. Siis on veel Sumatra. Sumatra, see annaks siis Indoneesiale 2 saart ja Jaapanile 1.
Pigem ikka kaldub see asi sinna Indoneesiasse, mitte Britannia. Aga Filipiinid?
Seal on ikka palju saari. Kui Filipiinid oleks kõik üks saar, see oleks kindlalt esikolmikus, aga Filipiinide rahvarv jaguneb väga paljude saarte vahel.
New Yorkis ei ole mingit saart.
Manhattan loomulikult.
Aga see vist...
Ma ei tahaks pakkuda.
Java on ilmselt siis esimene.
Java on esimene... Pakume siis Honshu ja Sumatra.
Java, Honshu ja Sumatra on täpselt poole punkti vastus. Eeldus oli paigas ja anname ka Tartule võimaluse.
Ehk siis, et Honshu või Sumatra on vale, jah?
Ma arvan, et Sumatra on vale, sest ka seal...
Oota, aga mõtleme, no, lähme Jaapani rahvaarv on mingi 130 miljoni.
Ei, no aga seal Hokkaido on nii põhjas, seal ei ole nii palju.
Seal ei ole nii palju, jah.
Aga
Suurbritannia rahvaarv on mingi 63-65 miljonit.
No võt siis...
Mis variantid veel on? Madagaskar ei ole 60 miljonit küll. Võibolla paar kendati on. Ei, nii palju ei ole.
Paneme ära selle.
No paneme.
Ja teie kolmik on siis?
Java, Honshu ja Britannia.
Jah, tegelikult on siiski täispunkti vastus, aga anname pool nagu öeldud sai, sest et pool ütles Tallinn ära. Täpne esikolmik on siis tõesti Java esikohalt 152 miljonit. Honshu saarele elab 104 miljonit inimest, Jaapani kokku 127. Kolmas on tõesti Suurbritannia 66 miljonit ja vahetult Albionele järgnemas neljandal kohal Filipiinide suurim saar Luzon 64 miljoniga. Seegi küsimus on saanud vastuse. Tartu napi seidusvõisus me jätkame. Andres ja Peeter, te saate valida.
Ita või?
Jah.
Teine Ita ja küsimus kõlab. Eesti rahva kahte suurkuju, Ita Everit ja Arvo Pärti, ühendab Paide linna sündimine, kusjuures mõlemad tulid seal kolmapäevasel päeval ilmale. Kuid neid kahte seob lisaks kokku samanimeline, see tähendab sama väljaandja käest saadud elutööpreemia. Kelle käest nii siis või mis nimeline elutööpreemia? Pärdile anti see 2015. aastal üle, Everile aasta hiljem, kummagi eelnenud ümmarguste sünnipäevade aastatel seega. Küsitava auhinna laureaate on ligemale 30, nii mõnelgi aastal on neid korraga mitu olnud. Ka kaks Soome kuulsust näiteks figureerivad antud loetelus. Showmees Vesa-Matti Loiri ja muuhulgas Finlandia kirjandusauhinna pälvinud hilisem Europarlamendi saadik meie seast nüüdseks juba lahkunud Jörn Donner. Mis elutupreemiat laureaatidest me siis räägime?
Silmis tühjus. Ei, no need soomlased ausalt öelda sõjavad mu segadusse. Et miks Loiri ja kas...
Ei, no kuna Loiri on tegelikult nii palju teinud ju mitte ainult pulli või...
Ei, no jah, aga vaata, kui see on mingi suur rahvusvaheline preemia, siis ma saan aru Pärt, aga miks Ita Ever kogu austuse juures, sest mõttes, et tema hiilgus on ikkagi jäänud siia meile. Kas see võib olla kuidagi mingi naljapreemia? Ei saa nagu...
Ei, Pärt.
Ei, aga mingi regionaalne...
Oota. Vaat, hakkame selle, mis ühendab Evelit, Pärti, Vesamatit ja Donnerit. See võib olla film.
Jah, see võib olla film.
Jah, näiteks.
Sama väljend, kes see väljaandja saab olla? No see, milline on Ever ja Soome seos üldse? Ma küll ei, aga esimese hooga ei türrennat. No ei puutu ka asja.
Mis nimeline?
No kellegi veel, no ala Finlandia või siis, noh, ma ei tea, kultuurkapitali elutööpreemia.
Väljaandja.
No kultuurkapitali elutööpreemia antakse mitu aastas, neid on rohkem kui 30 minu arust neid, kes on neid saanud ja...
Kas meil ei ole mingisugust tükst Oskari moodi?
Ei ole, no meil on see Neitsi Maali, aga kuule... Äkki see on Pöf.
No aga auhinna nimi on Maali,
jah? Ei, Nietzsche Maali on, see on filmi instituut ja filmi ajakirjane kühing, vist, või kas iganes see on Nietzsche Maali. See on iga aastane parima filmi preemia. Aga ilutöö preemiaid annab küll välja Pöf. Nii et ma arvan, et äkki see on Pöf.
Välja raalisita, see tõepoolest on Pimedat ööde filmifestivali elutöö preemia, mille on pälvinud need neli isikut ja väga õigele suunale juhtis tõesti tähelepanu. Peeter Volkonski öeldas, et mis need ühendada sai, see on film. Tõesti on ta ongi. Aga nüüd olemasolevate teemade hulgast kolm küsimust enne lõppu. Marti, Taivo.
Peame geograafia võtma.
Ja geograafia klassikalisel kujul kõlab teile nii. Eelmise aasta suvel paigaldati Chemnitsi linna skulptuur nimega The Gut, tõlkes siis soolestik. Skulptuur on väga sügavmõtteline ja kujutab ühe ajaloolise isiku sisikonda. Tema suur peakuju on aga selles linnas seisnud juba aastast 1971. Metafoor tolle vana kuju ja värske sisikonna vahel annab monumendi autorite meelest hea võrdlusastme seedimata minevikust. Kelle sisikonda see taies kujutab? Ja me oleme pannud selle küsimuse geograafi rubriiki.
Chemnitzi vana nimi oli minu mäletamist mööda Karl Marx Stadt. Ja on võrdlemisi loogiline arvata, et Karl Marx Stadtis oli siis Karl Marxi pea. Ja
Abenega pea.
Ja sa oleksid võinud modell olla. Minu meelest oleks võinud sinna ka Karl Marxi sisikond panna. Nii et ma tahaksin küll Karl Marxi pakkuda.
Väga hästi pakutud, tõepoolest see oli Karl Marx. Chemnitz tõesti kandis aastal 1953-90 nime Karl Marx Stadt ja The Gut autorid Aneta Mona Kisa ja Lucia Tkachova seostasid oma teost ka Marxi kapitaliga, mis pärineb ladinakeelses sõnast kaput, ehk pea ja kapitalist. Teame, et mõistuse piird ainult peaga ja teadvus ei istu vaid ajus. Meie organite hierarhias seisab soolestik lausa aju kõrval ja kõik see, mis toimub sisikonnas, on palju keerulisem ja intelligentsem, kui me ette võime tujutada. See väga intelligentne ja vastuste rohke mäng on viinud nüüd meid kaks küsimust enne lõpu seisuni, kus Tallinnal on punkte 3,5, Tartul 4,5 ja Tartu saab valida.
Mitmesugust, ega meil muud ei jää.
Ega tõesti ei saa valida muud kui mitmesugust, ei tund sellegi peale. Juulikuus lumi on maas. Selle lendlauseks saanud loulurea istutasid kindlalt kõikide meie teadvusesse Jaagup Kreem ja Terminaator. Ühest hiljutisest Kukuraadio saatest kuue samba taga sai aga kuulajaskond teada, et käimasoleval 2001. aasta suvel tuleb Soomes Kajaani linnas ka oodatavalt lumi, kõik suurte tähtedega kirjutatud, L-U-M-I. Täpsemalt siis üks läbivate suurtähtedega kirjutatud samanimeline projekt saab konkreetse ja märgilise väljundi. Taarolinna teadlased vastavast valdkonnast osalevad ka selles. Millisest vägagi tähelepanuväärsest projektist jutt on? Tartu Ülikoolis, mitte nii siis kuue sambaga peahoones, vaid ühes 13 aastat tagasi loodud allasutuses, on samaga rakkes oldud ja neil on selle protsessi käigus käes olnud juba nii aur kui udu, mõlemad suure algustähega. Tegelikult ulatub vaatluse all oleva süsteemse uurimistöö ajalugu Alma Materis juba aastasse 1959.
Mm-hmm. Nii, 13 aastat tagasi loodi allasutus. No see on suht hiljutine, eks ole.
Aga
ma arvan, et Genoomika Instituut võidi luua 2008 või loodi varem. Et ehk siis kuna aga see
tähendab need aur ja udu on anda algust tähed suurend.
No need on ka jutumärkidesse pandud.
Aga mitte kõik, mitte et ainult suured tähed.
Jah, nagu ja, algustäht on suur.
Aga lumi on kõik suured tähed.
Lumi on kõik suured tähed.
See on tõenäoliselt mingi inglisekeelne lühend, L-U-M-I, suvel Kajaani. Ja mis see küsimus oli?
Mis projekt on see lumi, mis Kajaanis läheb töösse ja millega Tartus on tegeletud?
No mingi üks naljakas asi on tolmu uurimine, eks ole, mis siin paar aastat tagasi kuidagi jooksis läbi, et saadke meile oma tolmu. Kätte on saadud aur ja udu ja need on jutumärkides, et ehk siis see on nagu selleks, et meid eksitada on siis see aur ja udu, jah?
50, millal nad neid ööpilvi helkivaid hakkasid umbes, aga selleks näiteks 13 aastat tagasi.
No aga mis selleks loodi? Meteoroloogia instituut või ööpilved, noh, tõravere, oota, aga millal see tõravere observatoorium valmis? No see ei puutu asja, no selles mõttes süsteemselt on uuritud tähistaevast, meil siit natukene maad edasi on see suur, kus uuriti juba ammu. genoomika 59, noh, mingit pidi on nagu hilja alustada. Aga Kaja on Põhja-Soomes.
Sinna millegi pärast pandi see, kui soomlane oli Estonlane juhtis.
Siis pandi lendama.
Millegi pärast pandi.
Mm-hmm. Kristjan Smetsil oli väga hea meel, sest tema oli Kajaani linnateatri peanäitejuht.
No, mulle tundub, et me peame siin nüüd minema seda teed, et leidma mingisuguse sõnastuse, mis ka sõnastus on. ja lootma,
aga neid helkivaid ööpilvi ma ei oska kuidagi jälle, sest lumi sisse kuidagi...
Luminofoorsed.
Aa, selles mõttes.
No.
Anna jah, luminesseeruvad.
Jah.
Ühepilved.
No jah, aga mis see UM ja I on seal? Sest vastasel korral ta ei oleks läbi suurtaht. Ja iseenesest nagu Põhja-Soome, kus on väikene valgusreostus, iseenesest võiks nagu helke või tööpilvi uurida. Aga kas just suvel oleks selleks nagu kõige õigem aeg?
Ja selles kinni.
Oot, aga mõtleme korra selle Genoomika Instituudi peal. See võidi luua küll 2008. Kuna seda geeni varamut korjama hakati, ei hakatud ju väga palju varem või umbes selle ajal?
No aga tead 59, ma ei usu küll nüüd midagi.
Ei, no mis asja, äidika kärpsed ja kollased ja rohelised erned, eks? On juba, no, 59 teadi ikka juba üht teist juba genetikast,
eks ole? Natuke liiga vara minu meest.
Ei ole liiga vara, ei ole.
Alles oli Lysenko.
Ei, miks? Ei, ma ei arva, et liiga vara.
59, ma ei... Aga aur ja udu.
No ma ei, no, ei no selles mõttes, et nad siin eksitada võib ju ühtepidi ja teistpidi ja siin on nagu, need on ka jutumärkides, ühesõnaga ma ei saa sellest aru ja ma lähen sellest mööda. Ma julgeks ikkagi pakkuda, et see on nagu, no ja genotüüp.
Aga jälle see geneetika ja kajanid, ma küll ei kujuta ette, et miks pärast see kajanid peaks tegema midagi.
Neil on konverents on seal lihtsalt, noh. Jaa, rahulik koht kuskil ei pea kasiinosse ei saa minna, sest et kasiinot ei ole.
Tead,
või diskoteeki.
Tead, see ei oleks küsimuse väediline. Aga kuna see lumi ja luminesseerumine siiski
ei, no, aga mis väljund siis pannakse, Kajani taevasse pannakse pilve? Aur ja
Kajani hakkab helkima.
Ja, linna tähised või need paganna sissesõidu teed hakkavad helkima nagu ööpilv.
Ja siis terve Kajani aura puttu.
Oota, aga mis meil on, mis allasutused ülikoolil veel on? On Genoomika Instituut, me oleme täiesti kinni, no. Genoomika Meteoroloogia Instituut. Need allasutused on ka ju nagu kirjuid koeri ja tead sa siis nüüd neist midagi?
Ega me nüüd midagi muud välja ei mõtle, et ma teen ettepaneku, mis me venitame, et kui ta on seotud nende ööpilvedega, et siis me saame vähemasti pool punni.
Arvad, et lähme seda ööpilvede teed või?
No ma arvan.
Mina läheks pigem genetika teed siis.
Vaatame, aga me ei saa ju pärast, me ei saa kohvikusse ka minna ja
kakelda seal.
Kaotaja välja teeb.
Ja kuidas me siis lahendame nüüd selle...
lahendame nii, jah.
Selle olukorra lahendame nii, et...
Hea küll.
Olgu siis seekord nii, et me vastame nii, et see, mis Kajanis leiab nagu põhjapaneva väljundi, on seotud moel sel või teisel meie kõigi genotüübiga.
Ei ole õige vastus. Taivo ja Marti.
Noh, kõigepealt, kui Andres ütles, et aur ja udu on niisugused asjad, milles tema aru ei saa ja sellepärast ta ignoreerib neid, siis minu arvates ei tohiks niisugusi asju ignoreerida. Minu arvates need on ikkagi spetsiifiliselt välja valitud terminid, et nende lühenditeks oleks aur ja udu. Järelikult küsitav on siiski otseselt seotud nii hästi auru kui ka udu kui ka lumega. Ja mina ei usu, et see lumi on lühend ingliskeelsetest sõnadest. Ta ei pruugi üldse lühend olla. Aga küsitav on ka lumega minu meelest otseselt seotud. Küsimuses oli öeldud, et kui kuue samba taga on kuidagi seotud. Ma ei saanud aru.
Saate nimi on kuue samba taga. Ehk siis Tartu Ülikoolis toimuvast räägib see Kuku Raadio saade ja seal räägiti ka sellest, mille kohta me küsime.
Selge. Nii et siis tegemist on mingil määral ilma värgiga. Muidugi, ilma uuringud algasid Eestis mitte 1959. aastal, vaid sadakond aastat varem ja võib-olla veelgi varem.
Mis seal siis tuleb valgete ööde festival?
Võib-olla. Mul käisid igasugused asjad peast läbi, aga no juulikuus virmalisi on nagu paha uurida.
Ei, no seal on valge tööd. Nagu
ja seal, seal on valge tööd.
Juba nagu Leningradis või Peterburis.
Ja, aga Kajaani on veelgi see, rohkem põhja pool, seal on ööd veelgi valgemad. Siin on öeldud, saab märgilise väliundi. See on muidugi väga ilusasti öeldud, et nagu tähendaks midagi, aga tegelikult aru ei saa, mida see tähendab. Saab märgilise väliundi, võidakse skulptuur püstitada küsitava auks. Aga mis märgilised väljundid veel on võimalikud?
Aga mis see lumi sinu arust siis võib tähendada? On ta mingi lühend siis või?
Minu meelest see ei pruugi olla lühend või kui ka on siis...
Mis keeles siis tekib ju küsimus ka?
Lumi on lumi nii hästi eesti kui soome keeles.
No, aga inglised ei saa aru.
Ja isegi... Minu meelest ingliskeelsel maailmal ei olegi sellega mingisugust pistmist. Koostajatele on üks puha, kas inglased ja ameeriklased sellest aru saavad või ei, sest need ei tule üldse arvesse. Samuti nagu ka sakslased ja prantslased ei tule arvesse. Minu meelest on tegemist mingisuguse Eesti-Soome ühisprojektiga ja ülejäänud maailm ei tule üldse siin kohas arvesse. Muide, kas sa tead, kuidas soome keeles on aur ja udu?
Höuru. On aur.
Aur on höuru. Aha, no sarnane, aga mitte väga.
Udu võib, seda mõni, höurutus on aurutus.
Ma ei imestaks põrmugi, kui udu olekski soome keeles udu.
Ei ole, sest ilma teatud on vaadatud, minu arust on see mingi teine. Seal on mingid väga huvitavad sõnad teine kord neil. Ilmastiku nähtuse kohta.
Sumu on udu.
Ah, sumu, no jah.
Aur tuletab mulle meelde kulda. Aurum.
Ja, aga Eestis nagu kulda ei uurita.
Aga seal ka Jaani kandis peaks nagu kulda leiduma.
Võidaks uurida, aga kui ka Jaani soomlased tahavad kulda uurida, uurigu peale, aga eestlastest pole siin abi. See peab olema siiski midagi niisugust, mida ka Eestis on võimalik uurida. Ja juba nõukogude Eestis 59. aastal oli võimalik uurida.
Tegemist võib olla mingi alkeemiaga.
Alkeemiat nõukogude Eestis ei uuritud. Ma arvan, see on siiski seotud kuidagi meteoroloogiaga. Põhimõtteliselt võidakse siin uurida kas või globaalset soojenemist ehk... No jah, 2008. aastal loodud Tartu Ülikooli all asutuses.
59 hakati juba uurima seda.
Aga 59. aastal veel muidugi globaalset soojenemist ei olnud, 59. aastal uuriti lihtsalt ilma.
Vadim Selnin uuris.
Tema ei uurinud küll minu mõelest Tartu Ülikoolis. Aga see küsitav saab märgilise väliundi. Missugune märgiline väliund on võimalik luua ilma uurimisele? Me saame muidugi välja mõelda suure hulga skulptuure igasugustele sünoptikutele ja ilmastiku sündmustele. Ja sellest ei ole nagu suurt kasu. Mis märgiline väljund veel on? Põhimõtteliselt mingi logo on märgiline väljund, aga ma ei usu, et siin tegemist logoga on. Mingi raamatu või dokumentaalfilmi saaks teha ilma uurimisest. Ei tahaks vastamata jätta, midagi tahaks ikka pakkuda.
Proovige hästi pika lausega, siis äkki õnnestub. Proovin vahel õnnestunud.
Nüüdse Tartu lauset ma ei oska.
Ma ei taha Tartu lauset pakkuda. Sina proovisid praegu, ei saanud punkti. Aga seda, mis on see märgiline väljund, seda ju omet ei küsita. Küsitakse, mis projekt on ja, lumi.
Just.
Me ju võime vastata, et lumi on projekt, millega uuritakse globaalset soojenemist ja üldse ilma. Kas oled niisuguse pakkumisega nõus?
No see on natuke lühem kui Tartu variant.
Pakume, et lumi on projekt, mille uuritakse globaalset soojenemist ja üldse ilma.
Vaat ei anna ka see punkti, see on esimene vastuseta jäänud küsimus. Me kuuleme seda lõiku, väikest lõiku sellest kuue samba taga saatest. Selgitusi on jagamas meile Ülar Allas.
Ja arvutiklastritele on kenaks kombeks anda ka nimi. Selle esimese arvutiklastri koond nimeks sai aurumasin. Juhtmasinad kutsuti auruks, salvestusseadet hüüti uduks ja arvutussõlmi nimetati aurukateldeks.
Jutt käib superarvuti loomisest ja eesseisevt, niisiis töösse rakendamine Kajaani linnas. Tartu Ülikoolis tegeleb analoogilise teemaga 2008 aastal loodud teadusarvutuste keskus, mille esimene arvuti klaster kandis ühinime siis Auru masinjuht, masinjuhi Aur, salvestusseade Udu, arvutussõlmed Auru katlad. 59. aastal asutati siis kuulus Tartu Ülikooli arvutuskeskus, mille kasutusel olnud aparatuurist muuhulgas näiteks ka Vladimir Beekmani küberneetiline karu inspireeritud on. Superarvuti Lumi, olgu see lühend ka siis öeldud Large Unified Modern Infrastructure, Kajaanis aga on rahvusvahelises CSC korporatsiooni ettevõtmine.
Tarkade klubi.
Oli raske küsimus, aga viimane varja küsimus siis kõigepealt Tallinnale puremiseks. Varsavis aadressil Kotjuško kaldapealne 35 maja ees on üks monument, mis niisama palju armas ja südamlik, kui sellisena isegi veidi üllatav on. Novembris 2010, mil avati, oli ka tollane peaminister Donald Tusk isiklikult kohal. Tegemist on vahetult kõnniteel paikneva pronks skulptuuriga, milles iga soovija endale koha sisse võtta võib. Taies on kujutatava suhtes originaalsuuruses koopia ühes muuseumis asuvast puidust algupärasest esemest, milliseid või omataolisi, aga nii sel ajal kui ka tänapäeval masstoodangus valmistatakse, kuigi sageli mitte enam puidust nagu vanasti. Mille monument Poola pealinnas? Armas ja südamlik peaks see täiskasvanud inimesest madalam skulptuur tegelikult kõikidel olema sellepärast, et vähemalt igal inimesel, kes tsiviliseeritud maailmas elab, on teatud eluetapil küsitavaga püsiv kokkupuude olnud. Ka meil on muide analoogia olemas. Lelle alevikus süda Eestis valmistatud betoonist.
Lelles on käidud, mis see on siis raudtelinn.
Kas seal mingit betoonist monumenti nägid?
Ilmselt ta pidi siis raudtejaamas olema.
No ega Lelles praktiliselt muud peale raudtejaama ei olegi midagi, nii et ükskõik, mis Lelles on, selle kohta võib öelda raudtejaama lähedal. Nii, et vähemalt igal inimesel on küsitavaga kokkupuude olnud. Ja kui küsitav on väga armas, ma ei tea, mul esimesena tuli meelde mingi kiikhobune, aga ma ei saa öelda, et kiikhobusega oleks igal inimesel kokkupuude olnud. Minul vist ei ole. Konkreetselt meelde ei tule, et mul oleks kiikhobusega kokkupuude olnud.
No külas võib-olla oli. Kui käisid?
Mul ei ole ka meeles, et ma oleksin külas käinud kellegi juures, kellel oleks kiikhobune olnud. Peale selle, väga kahtlane, kas see Lelle alevikus on ikka betoonist kiikhobune. Mu meelest kiikhobuseid ei tehta betoonist.
No võib ikka teha.
No aga siis on vist paha kiikuda.
Aga et algust olid nad puust...
Alguses tehti kõike puust.
No betoonist võib olla, aga mis vahepeal siis on mingi plastmassid ja...
Iga inimene võib seal koha sisse võtta.
Jah.
No siis ongi.
Vaatame veel.
Teatud eluetapil küsitav, aga püsiv kokkupuude on.
See on siis Varsavis Kosciusko 35 juures kalda peal, seal oli nii või?
Yeah.
Üldiselt jätab see mulje, et see on pigem Varsavi kesklinnas. Ja kui siis öeldakse, et iga inimene võib seal koha sisse võtta. Kesklinnas on niisugustel asjadel siukene probleem, et seal käib väga palju inimesi ja seal võib olla väga palju inimesi, kes potentsiaalselt tahavad oma koha sisse võtta ja võib kergesti juhtuda, et ei saa, sest koht on juba hõivat. Ma ei tahaks kiikhobust pakkuda sellepärast, et mu meelest on tegemist millegi niisugusega, kus saab korraga koha sisse võtta päris mitu inimest.
No ja mis siis võib olla sul sinu arvates?
Ma ei tea, kiigel võiks olla mitu inimest, aga...
Betoonist kiik. Nüüd läheb juba natuke.
Betoonist kiik on paha küll, aga muidu puidust kiik jah. Et kui võtta niisugune kiik, mille peale saab kaks inimest istuda, siis see on inimesest madalam, sellega on mul elus kokkupuude olnud ja korduvalt mitme kiigega. Aga see, et Lelle alevikus on betoonist, see on kuidagi kahtlane. See on ainus, mis hästi ei sobi siia. Kas sul on kokkupuude olnud mingi niisuguse objektiga, mis on inimesest madalam, puust tehtud ja mis on väga armas.
Sama kiikhobune on. See oli vist esimene mõte. Nagu öeldakse siin mälumängus, et esimene mõte, et äkki see ongi ikka õigat.
No aga kas selles on betoonist kiikhobune? See on midagi imelik.
Vabalt võib olla.
See võib olla mingisugune mängurong või mingi mänguauto või mängulaev kalda pealsel. See võib olla titevoodi. Mul on olnud kokkupuude titevoodiga, jah, mõnel mingil ajaperioodil.
Betoonist titevoodi.
See muudab jälle asja kahtlaseks. Me ju võime mõelda igasuguseid asju, mis on väga armsad, aga kogu armsus kipub ära kaduma, kui see armas asi betoonist tehakse. Tõsi, Lelle kohta ei ole öeldud, et seal oleks väga armas.
No jah.
Kas sa midagi muuta? Oskad veel sinna öelda peale, no jah.
Ei, no ma olen neid huvitavid asju, su kui soost kuulda on, aga ma ei tea, mis sa esimesena ütlesid, see armse kiikabus, et selle juurde jääda. Sest neid armsed asju võib veel välja mõelda, mis kõigil on olnud. Oota, selle ei öelda, et peale võib istuda.
Et
koha sisse võtta.
Koha sisse võtta. Põhimõtteliselt võivad olla mingisugused toolid, aga tooli kohta võib olla öelda, et väga armas. Ja põhimõtteliselt võib selle kalda peal see ju niimoodi olla, et see kalda pealne on 100 meetri ulatuses üks suur puust rinnatis, kus peal võib iga üks istuda.
Puidust algupärand.
No jah. Et tehakse mingisugune 100 meetri pikkune puidust rinnatis, seal tõepoolest saab iga üks koha sisse võtta, kui sinna mahub 100 inimest kõrvuti istuma. Pakume siis selle 100 meetri pikkuse puidust rinnatis ja seal on vähemalt kohti 100 inimesele kõrvuti istumiseks.
Ei ole see kahjuks õige vastus. Tallinn lõpetab 3,5 resultatiivse punkti peal tänase mängu ja Andres ja Peeter.
Meil oli siin ka üks esimene mõte, mis võib-olla kõnniteele sobib natukene paremini kui kiikhobu. Peeter, kes on Eesti geograafia kunn, tuletas ka meelde, et mis asula on Lelle lähedal või kõrval. Ja see asula on Käru. Ja ilmselgelt meil kõigil ja kõnniteel on olnud otsene kokkupuude lapse käruga, nii et äkki see on lapse käru.
Väga armas ja ilus, ei ole ka see kahjuks õige vastus. Te lõpetate mängu 4,5 punkti peal täna võitja.
Aga ilusasti.
Väga ilusasti, ilusasti. No selle armsusega on nii ja naa. Ma arvan, et enamik inimesi peab seda mälestust ikkagi armsaks mälestust koolipingist, mis on püstitatud Kotšusko kalda pealsele ja Eestisse Lelle alevikuga betoonist. Nii et koolipingi monument on see, mida me tahtsime vastusena teada. Nüüd, tänase resultatiivse mängu lõpetuseks palume teil valida siis ka parim kuuldud küsimus.
No, mina arvan, et see sama koolipink ongi selles mõttes, et eriti veel kuivõrd koolipink meil tänapäeval muutub nagu järjest aktuaalsemaks kohaks.
Ja aina igatsetumaks kohaks.
Igatsetumaks ja aktuaalsemaks, jah.
Ja, aga
las olla see siis parim küsimus.
Koolipingi küsimus Margus Pillalt. Suur tänu teile, Taivo Marti selle kevadise laupäeva eest. Suur tänu teile, Peeter Volkonski ja Andres Keil Tartusse. Uute kuulmisteni, ilusat kevade jätku teile.
Hoolega hoitud auhinnad toob kohale Smartpost Itella.
Lõpetame saate nagu ikka kuulaja mänguga. Eelmisel nädalal lõpetas Tarkade klubi küsimus, mis koosnes loetelust, mille tipus oli Kambodža 28, edasi tuli Sri Lanka 25 ja India ning Kasahstan 20. Eestis on neid 12, mille kohta me küsisime. Need olid ja on riigipühad nimetatud riikides. Õigeid vastuseid tuli juhusetahtel sama palju, kui on Indias ja Kasahstanis riigipühi. Ja kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Leida Vaarile. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. Kui Kristof Kolumbus kohtas oma laevastikuga 1492. aasta 29. septembril teel olles avamerel fregatti, rõõmustas ta väga. Ehkki kohatud fregatt polnud Hispaania oma. Mis põhjustas siis Kolumbusele selles kohtumises suurt rõõmu? Kõlab küsimus. Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartumaante 80 Tallinn, Kuku Raadio, Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud Tarkade Klubi kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame, aga meenutame, et oleme järelkuuldavad Kuku Raadi eetris ööl vastu pühapäeva kell 2 ja neljapäeva õhtuti pärast kella 10. Igal ajal aga internetis läbi Kuku Raadio kodulehe taskuhäälingu ja nutirakenduse mobiilseadmes. Kuulmiseni!
Tarkade Klubi.